Кразе. 93,9 FM.
Продължаваме с нашите коментари, анализи, прогнози с политици, общественици, специалисти. Сега на линия Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на Комисията по екология в 41-то Народно събрание. Здравейте, госпожо Михайлова.
Здравейте, добър ден и на вашите слушатели.
Днес се навършват 3 години от управлението на ГЕРБ. Доста критични декларации приехте вие от опозицията, но самите представители на ГЕРБ казват, че не са свършили всичко, но са свършили доста. Вашата лична оценка каква е?
Моята лична оценка, за съжаление, е като на повечето граждани на републиката, че можеше да се свърши много повече, трябваше да се свърши много повече, защото тези 3 години не бяха само 3 години от управлението на ГЕРБ, а 3 години от развитието на България като член на Европейския съюз, 3 години от световната финансова и икономическа криза, която не подмина и България, и 3 години, в които страната ни пропусна да предприеме много важни мерки, за да неутрализира ефектите от кризата, за да затвърди членството си в Европейския съюз и за да продължи развитието си.
Понеже става дума за пропуските, в същото време премиера е много чувствителен, когато се говори на тази тема за пропуски на сегашното управление. Изнервя се, започва още взето да се сърди, да повишава тон, но за сметка на това самия той се умилява от гледката, която си представя в бъдеще. Спомняте си, онази вечер той с светнал поглед ни каза, че обича да гледа цъфнали слънчогледи, ширнали се житни ниви, прорязани от магистрали. Откъде идва този ентусиазъм на премиера, след като по всички социологически проучвания хората вместо магистрали предпочитат да поставят въпроса за работата и доходите си? Това разминаване откъде идва и ще продължи ли през последната година от управлението на ГЕРБ?
Такова за продължаване определено ще продължи, защото този ентусиазъм и тази картина умилителна, която напомня картините от ранните периоди на социализма, когато трябваше да се показват заводи с димящи комини.
Ама тогава ги имаше тези заводи, в интерес на истината.
Тогава ги имаше заводите, но сега не се пазеше околната среда.
Да,
а сега умилителната картина всъщност съдържа няколко елемента. Строителство на магистрали, ако може, много малко на брой, много големи проекти, които да бъдат финансирани, като например някаква магистрала, а в никакъв случай да не се финансират малки обекти, които са от жизнено значение за общините и населените места в страната, като пътища, които биха докарали хората до най-близката болница, а не магистрали, по които непременно да се отива на почивка на морето. Но това е част от политиката на от управлението. Големите житни масиви от слънчоглед и царевица са масивите на големите зърнопроизводители, абсолютно забравеното биоземеделие, за производството на плодове и зеленчуци, съсипаното българско селско стопанство, което се задушава под натиска на вносните продукти и което няма абсолютно никакви тенденции да излезе от тази кома, просто защото идеята е за някакви големи грамадни площи на големи арендатори, които да произвеждат зърнени култури. Така че дори умилителната картина всъщност носи посланията на управлението. За нас това е важно. За нас за управлението са важни тези мегапроектите, за управлението са важни мегаарендаторите, а всички други дреболии, които засягат населението, вече започнахме да говорим за население, а не за граждани.
Да.
Всичко, което засяга населението, не е толкова от значение. Та били това и негови изконни права.
Тези дни една от най-тежките теми, които коментираме ние, редовите граждани на Република България, е проблема с драстичния скок на цените на електро- и топлинната енергия, на водата и газта. Уж теше да се намалява газта с 11%, пък се увеличи с 5%. Уж електроенергията щеше да се увеличава с 10%, пък се увеличи с 13%. Какво се случва у нас? Веднага хвъркнаха цените и на стоки и услуги. Как ще се справим с този ценови шок?
Ами, за съжаление се случва това, което се очакваше да се случи. България не е остров, управляван от премиера, в който да не са от значение световните закони на икономиката. Очакваше се да се случи. Много дълго бяха задържани цените на електроенергията, до голяма степен изкуствено, и се получи такъв скок. Големия проблем със скока на електроенергията е не толкова в самата цена на електроенергията, а с платежоспособността на българските граждани.
И това вече опира до проблема за доходите.
Което отива до проблема за доходите. Защото да, има експерти външни, които казват, но в България е най-евтина електроенергията. Да, най-евтина е, но доходите на българите са най-ниски. Няма никаква друга страна европейска от тези, с които се мерим, която доходите са толкова ниски. Така че цената на електроенергията е свързана с доходите. И с още нещо е свързана цената на електроенергията, с манипулативното извинение, че тази цена се покачва заради възобновяемите енергийни източници.
Абе, превърнахме ги и тях в сатанизиран образ, защото...
Ами, много това е лошо. Това е лошо, това е страшно, това е опасно за бъдещето на страната ни. Това може да ни върне в едни плоскости, в които не си даваме сметка колко назад отиваме в годините и колко изоставаме от модерното виждане на това как да се развива една икономика и каква роля могат да изиграят тези енергийни източници в дни на години на криза и в години, когато всички се оглеждат за алтернативни енергийни източници, ние ги сатанизираме.
Да.
Ние казваме, тези, които произвеждат такава енергия, са виновни за това, че се повиши цената на електроенергията, и тези, които са позволили да се получава такава енергия, те пък са най-виновни. Те са посочени с пръст, поименно,
да,
персонално виновни за това, че се произвежда такава енергия в България, което е изключително ретроградно. То е просто в дисонанс с всичко, което се случва по света в момента, но ние обичаме така да се съсредоточаваме върху пъпа си в България и да си мислим, че сме единствени и уникални на света. Не сме уникални, ще си платим тази кампания задължително срещу възобновяемите енергийни източници, но цената на електроенергията остава като един голям социален въпрос вече, и
да,
икономически.
Много тежък.
Защото цената за бита е една, цената за така бизнес субектите е още по-висока. И примерно днес коментирахме това, че ние ще разглеждаме много спорни текстове, но да кажем, носещи някакъв елемент на градивност по промени в закона за водите, касаещи ВИК, дружествата, ами че повишаването на цената на електроенергията неминуемо ще доведе и до повишаване на цената на ВИК услуги.
Да.
Което още не сме го усетили, но ще го чуем в най-близко време.
Да.
Така че това е проблем, който с натрупване ще се изправя пред всеки един от нас.
Каза се, че за най-бедните ще има някакви социални компенсаторни средства, но те като се погледне, първо, че само за отоплителния сезон, второ, толкова са малки, че едва ли ще компенсират високите цени на тока, но днес прочетах и ново предложение. По идея на премиера ще се сформира постоянна комисия за наблюдение на регулатора, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който по закон е независима институция. Разбира се, тя е независима, но винаги се командва от правителството, а сега се оказва, че ще бъде прикачен и официален надзорник. Вижте, съгласите ли с тази идея?
Ами ние от години се опитваме да кажем, че очевидно няма разбиране в това управление, да, за това какво означава независим орган.
Така?
Независим регулаторен орган е нещо абсолютно неприемливо за управлението на ГЕРБ. Всички трябва да бъдат зависими. Съответно и тези институции. Аз не виждам какво може да направи една комисия в Народното събрание, да, освен да наблюдава работата. Ако тази комисия няма правомощията на един министър на икономиката, енергетиката и туризма и на един министерски съвет да вземе на време в продължение на 3 години решения за това как да се балансира микса от видове енергии, за да се гарантира енергийния пазар на страната и приемливи цени на електроенергията, какво ще направи една комисия в парламента?
Да.
3 години министерски съвет и министъра на енергетиката не правят нищо. Виновна е тройната коалиция с един закон от преди 5 години, а разрешенията, които са дадени за включване на по-високи цени, са дадени от сегашното правителство, без никаква мисъл как това ще се отрази на цената на електроенергията и на микса от енергия, която се получава в общата енергийна система на страната. Тоест некомпетентността и неумението да се управлява не може да бъде компенсирано с една парламентарна комисия.
Разговарям с Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на Комисията по екология в Народното събрание. Службата за борба с измамите ОЛАФ унагледи годишния си доклад с пример от България. Примерът е ТЕЦ Марица Изток 2.
Да.
Какво значи злоупотреба с евросредства? При това прикривано дълго време. Резултатът, ОЛАФ е поискала спиране на 34 милиона евро от Еврокомисията, плюс 25 милиона евро заем от Европейската банка за възстановяване и развитие и е накарала правителството на ГЕРБ да върне взетите вече 7 милиона евро. Имате основание ГЕРБ непрекъснато да се връщат, когато критикуват към тройната коалиция, при положение, че ето такива факти започват да излизат наяве?
Разбира се, че нямат основания. Аз мисля, че вече всички се умориха от връщането към тройната коалиция. Последният пример е така фрапантен и е предмет повече на закачки, отколкото да бъде сериозно възприет от така, гражданите, от хората, които си дават труда да следят какво се случва в страната. Но управлението на еврофондовете е едно упражнение, което те първо ще показва какви грешки се правят през годините. ОЛАФ е институцията, която трябва да посочва тези грешки и никога не се е поколебавал ОЛАФ да посочи грешките на отделните страни. Намерен е начина, за съжаление, ние да бъдем точно примера.
Да.
Лошо е за страната, лошо е за усвояването на фондовете, но показва, че не може непрекъснато да се стоварват всички негативи върху някой, който е носил отговорност, включително и за тези структурни фондове, преди 3 години. До такава степен да се прехвърля отговорността, че вече дори вие медиите свикнахте, че когато премиера каже, че когато заварихме държавата, всички пари от Европейския съюз не бяха спрени,
да,
вие замълчавате. Въпреки, че това не е истина.
Да.
Бяха спрени само някои отделни договори.
Да.
Но структурните фондове и оперативни програми нямаше спрени. Но една лъжа се повтаря и вече всички свикват с нея и престават така дори да реагират. Да, това е пример сега, че безгрешни няма, грешки се допускат. Понякога те са от незнание, понякога са от некомпетентност, а понякога са съвсем умишлени.
Накрая съвсем кратко искам да ми отговорите, защото започва предизборна кампания ли, се изнесаха такива нелицеприятни данни за вашия лидер в един столичен вестник?
Данните, които се изнасят за господин Доган, са вече трайна тенденция.
Така.
То аз лично свикнах с това, че ако отворя някъде печатно издание или чуя медия и стане дума за него, то задължително е с негативен знак. Последните 3 години личността на господин Доган беше сатанизирана. И това е част от общата кампания, която не прави чест на тези, които се я подели, и която в равна степен вреди на всички. Защото някой ще ми каже, че истината трябва да излезе наяве.
Да, това щях да ви кажа и аз. И второ, щях да ви кажа, където има дим, нали знаете, че има и огън?
Така казват в България, да. Но моля ви се да не говорим за дим и огън, добре, защото Витоша гори.
Добре, благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Всичко добро.
Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на Комисията по екология в 41-то Народно събрание.